jūsu sapņu māja ir gandrīz gatava, es visiem varu parādīt, ja? Un šāds te mājiņas,
nu, jūs taisat, cik vien jums lien, nu, cik vien varat uztaisīt, ja? Ok.
Tu
varēsi aiznest savai māsai, jo tev šodien tiešām.
Šodien bērnu slimnīca Saulēno dienu bibliotēkā onkoloģijas nodaļas mazie pacienti būvēja sev cepumu un biespienu mājas ar šokolādu un krāsainām skaidiņām. Nākamgad visdrīzāk arī citas mājas hemato-onkoloģijas nodaļa kļūst bērniem pievilcīgāka. Nodaļā pacientiem visbiežāk jāuzturs vairāk mēneši, dažiem pat vairākā pusgadu. Telpas ir novecojušas, šienās iemetusies pelējuma sēnīte, ziemā aplido logi, vairumā palāt nav tolešu. Šī ir vienīgā augsta līmeņa nodaļa ārpus galvenās slimnīcas mājas. Tas nozīmē, ka uz izmeklējumiem bērni jāved pa āru. Pēdējo reizi nodaļa remontēta pirms vairākā 10 gadiem, stāsta slimnīcas vadītāja Anda Čakša.
Pirms 10 gadiem tie materiāli, ar kuriem remontē, varbūt nebija tik labi, jo mēs runājam tomēr par ēkām, kurām ir vairāk kā 100 gadu dažām, tad tas mitrums, kas ietekmē mitrums no pamatiem, kas nāk uz augšu, protams, ka ietekmē to izskatu un ventilācijas sistēmas, un līdz ar to tur veidojās tātad šī pelējuma sēne, kas, nu, tā kā varbūt ir nekas parastā situācijā, bet ja ir bērni ar imūnsupresiju, tas vienmēr ir sliktāk.
Akcijas Saulēnas dienas ilga aptuveni 1,5 gadu. Lielākā daļa naudas nākus no ziedotājiem. No ziedojuma apjoma 785 tūkstošiem eiro privāta personas savākuši vairāk kā pusi. Pārējo veido ziedojumu no uzņēmumiem. Slimnīcas pārstāvis stāsta, ka vairāk uzņēmumu vāc ziedojums arī iekšēji savā darba kolektīvā. Valsts atbalsts onkoloģijas nodaļas rekonstrukcijai ir 333 tūkstoši eiro.
Nekādas dalīšanas vai daudz par maz iedeva tik, cik iedeva, un slimnīcai tas ir svarīgi.
Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa atzīst, ka viņai ir grūti komentēt valsts finansējuma apjomu. Viņa uzskata, ka ar Saulēno dienu akciju bija svarīgi nevien savākt līdzekļus, bet arī informēt par nodaļas stāvokli.
Tas arī nozīmē informēt sabiedrību, tai skaitā valsti un valsts atbildīgās amatpersonas institūcijas par to, kāda situācija šobrīd ir bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļā. Mēs redzam, ka ziedotāji ļoti labi saprata šo situāciju, novērtēja un vēlējās sniegt savu ieguldījumu, lai gan arī daudziem ziedotājiem bija jautājums, kāpēc viņiem ir jāpalīdz ar lietām, kuras būtu jānodrošina valstī. Taču neraugoties pat uz šo iebildi un šo neizpratni vienalga, viņiem likās svarīgi palīdzēt un ieguldīt šajā vietā.
Vēl ilgāk nepiemērotajās telpās bērniem nebūs jāuzturis, jo maijā onkoloģijas pacientus izvietos renovētajā 8-stāvēkā, kamēr pabeigs renovācijas darbus onkoloģijas nodaļā. Tas nozīmē, ka arī uz izmeklēšanu vairs nebūs jādodas uz citu slimnīcas māju.
Vēl ļoti priecīgs sajūta, ka mēs runājam bērnu čau fonā.
Vairāku gadu garumā bērnu slimnīca atbalstījusi arī akcijas sabiedrību dienas mediju. Turpintās valdes priekšsēdētājs Edgars Kots.
Tieši šodien es lasīju ziņu, ka valsts atbalsta par 59 miljoniem jaunas ietumu būvniecību. Un tur tas arguments ir, ka jāievēro cilvēktiesības. Un es tā domāju, vai slimiem bērniem nav cilvēktiesības un kāpēc ir šīs prioritāras tik jocīgas.
Šobrīd izsludināts konkurss par ekspertīzes veikšanu nodaļas telpu tehniskajam projektam, ko paredzēts pabeigt jūnijā. Tad varēs izsludināt konkurss par būvdarbu veikšanu. Pirmie būvdarbi sāksies šī gada nogalē, lai nākamgad mazie onkoloģijas pacienti varētu uzturēties ārstēšanas procesam piemērotās telpās. Kaitī Ritaniece, Latvijas Radio.